psychologie pozornosti. Mám rád dokumentární filmy o historii. Obzvláště si libuji v příbězích starých civilizací. Ne, že bych něco z toho dokázal udržet v hlavě déle než pár minut, ale i tak mě dějiny těchto pradávných kultur fascinují. Proto mi jednoho zimního večera padl do oka naučný pořad o starém Římě. Dokument však neopěvoval jeho pokrokovost a bohatý odkaz pro náš dnešní svět. Nebyly tam ani záběry impozantních staveb, které nám zůstaly dodnes uchovány jako připomínka někdejší slávy Říma. Šlo naopak výhradně o temná místa v životě této legendární civilizace. Byla jich celá řada, ale mě nejvíc zaujala takzvaná krize 3. století, kdy se celé impérium otřásalo v základech. Ze skvěle fungujícího řádu se stal totální chaos, kde nefungovalo téměř nic. Dříve pověstná obranyschopnost Říma byla v troskách. Hospodářství začalo silně skomírat. Měna byla znehodnocena natolik, že lidé přestávali platit penězi a vraceli se k naturální směně. Rozpoutala se zkrátka hluboká celospolečenská krize. Kde ale nastal ten obrat? Jak je možné, že se jedna z nejvyspělejších mocností tehdejšího světa začala hroutit jak domek z karet? Tím hlavním důvodem byla nestabilita trůnu a urputné boje o moc. V průběhu pouhých 50 let se u žezla vystřídali skoro 30 císařů a jen jediný z nich zemřel přirozenou smrtí. V roce 238 jich dokonce vládlo, postupně nebo i současně, 6. Každou chvíli se za imperátora prohlásil někdo jiný. Stačilo, aby za ním stála dostatečně silná vojenská moc. Proto byli také nazýváni vojenskými císaři. Jejich schopnost vést armádu a stát v čele vojsk se však ukázala být naprosto nedostatečnou kvalifikací pro správu celé říše. Jeden vedle druhého předvedli tito samozvaní císaři velmi tristní vladařský výkon. K obnovení stability Říma došlo až v roce 284 našeho letopočtu za císaře Diokleciána, který vydržel u moci přes 20 let a zavedl řadu ozdravných reforem. Při sledování tohoto pohnutého příběhu jsem si uvědomil, že je v něm skryta nenápadná, přesto však velmi silná paralela s naší pozorností. Představme si, že je pozornost trůnem lidské psychiky. Cokoliv nebo kdokoliv do něj usedne, suverénně ovládne náš život. Stejně jako v dramatu ze starého Říma, se panovníci na našem mentálním trůnu střídají o 106. Také jde většinou o samozvané vládce, kteří obsadili trůn v nestřeženém okamžiku, tedy bez našeho vědomí, a my pak musíme nedobrovolně snášet jejich nekonečnou krutovládu. Abychom si dokázali ve vlastním panství zjednat pořádek a získali kontrolu nad tím, kdo nebo co bude z trůnu naší psychiky vládnout našemu životu, potřebujeme nejprve dobře pochopit zákonitosti a protokolární pravidla, jakými se v lidské hlavě řídí dosazování mocnáře na trůn. Tady už musíme opustit tuto historickou metaforu a vydat se v čase na opačnou stranu, tedy do moderní psychologie, která by nám měla dát vyčerpávající odpověď. Začnete-li však pátrat v psychologické literatuře a hledat více informací o tom, jak funguje lidská pozornost, dozvíte se namátkou, že představuje jednu ze základních kognitivních funkcí lidské psychiky a je řízena 3 neurálními systémy, tedy pohotovostním, posteriorním a anteriorním. Pohotovostní systém zvyšuje prostřednictvím neurotransmiteru noradrenalinu aktivitu temení a čelní oblasti pravé mozkové hemisféry. Ten posteriorní zachycuje percepční rysy objektu a anteriorní rozhoduje o tom, kdy budou tyto rysy použity pro selekci. A teď budu jen doufat, že jsem právě na dobro nestratil vaši pozornost. Podobných vědeckých pojednání jsou napsány doslova stohy. Bohužel jen zlomek z této napínavé učební látky se dá s užitkem převést do každodenního života. Proto se v této knize vydáme úplně jinou cestou. Prozkoumáme pozornost z odborného, leč trochu praktičtějšího pohledu, který nám pomůže lépe pochopit a docenit její skutečný význam pro psychiku člověka. Podíváme se na ní jako na mentální sílu, která prostupuje doslova celým naším životem a tvaruje jeho základní obrysy.